Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, današnju emisiju Krug 2 sa vama je Dragana Kovačević. Ona će pokušati da vam prikaže jednog zanimljivog autora iz Argentine. A izdavačka kuća Agora je nakon objavljivanja antologije savremene argentinske pripovetke Borgesova deca 2012. nedavno čitalačkoj javnosti predstavila i knjigu Isidora Blajstena Mene nikad nisu puštali da pričam. U pomenutoj antologiji prvi put se srećemo s jednom dužom pričom ovog autora Dublina Jug, koja je bila poziv prevodiocima Ljiljani Popović-Anđić i Branku Anđiću da nas povedu na čudesno putovanje kroz 11 priča autora iz Argentine Isidora Blajstena. A ko je Isidoro Blajsten? Rodio se 1933. godine, umro 2004. godine. Pripovedač i esejista, stalni saradnik argentinskih dnevnih listova. Bavio se raznim poslovima, između ostalog bio je fotograf, novinar, knjižar. Njegova proza je uključena u brojne antologije latinoameričke i svetske priče. Prevođen je na mnoge jezike, dobitnik najviših nacionalnih nagrada za književnost. Između ostalih, 1995. godine za knjigu Godine, za priče Vrebajući, zatim nagradu za celokupno književno delo i druge. Od 2001. godine bio je član Argentinske akademije književnosti i dopisni član Španske kraljevske akademije. Umro je u Buenos Airesu avgusta 2004. godine, a istog meseca posthumno je objavljen njegov jedini roman Glasovi u noći, koji je izvrsno primljen kako od kritike, tako i od čitalaca. I u današnjem izdanju emisije Klub 2 kroz razgovor sa prevodiocem Brankom Anđićem upoznaćemo vas sa magičnim svetom Isidora Blajstena, za koga su kritičari napisali: čudno je osetiti toliku sreću od čitanja, jedan izvanredan čas književnosti. Malo muzike i počinjemo razgovor.
Sin oriente, he perdido mi bandera, he perdido a mis parientes.
¿Dónde estarás, hermanita, que ha sido de nuestro pueblo? ¿Dónde estaba mi Yosita? Se elevan los rascacielos. We'll be right back.
Branko Ačić je pre nekoliko godina objavio antologiju savremene argentinske pripovetke Borgesova deca, bio naslov, zajedno sa Ljiljanom Popović-Anđić. I tu ste u jednom opširnom i zanimljivom pogovoru, a i predgovoru, naznačili u stvari koliko za Latinsku Ameriku znači priča, pre svega pripovetka koja se objavljuje kao knjiga, znači ne roman, ne pesma. I onda ste naveli primer Borgesa, koji eto nikad nije objavio roman, a Cortázar, koji je napisao roman, ipak je zapamćen po svojim dobrim pričama. I tako nekako, sticam okolnosti, ste se najviše i bavili pripovedačima, znači autorima koji su najviše objavili priča, pa ćemo onda doći do ovog zanimljivog autora iz Argentine.
Da, ja sam inače vrlo lično sam vezan za priču, najviše sam i kao pisao knjige priča i najviše volim kad naiđem na rasnog autora pripovedaka, što u Argentini stvarno nije teško. Argentinci su ljudi koji pre svega pišu dobre priče, nisu tako uspešni u poeziji, romana imaju ovakvih i onakvih, ali su glavno malo neočišteni što se tiče strukture, nemaju oni baš mnogo discipline da bi imali jednu zavidnu količinu dobro organizovanih i dobro tempiranih romana, ali u pričama njihov standard je jako visok. I još od pre nekih 20 godina, kad smo Ljiljana i ja prvi put počeli da objavljujemo te njihove priče, videli smo da tu postoji neka logika koja u početku izmiče oku, zato što praktično svako ko počinje da piše, počinje s knjigom priča, i za razliku recimo od naših izdavača koje stvarno treba juriti pištoljem da objave prvu knjigu priča autoru, u Argentini je potpuno normalno da se krene sa knjigom priča i potpuno je normalno da ta knjiga dobija jedan vrlo pristojan odjek ako je dobro napisan. I sad kad smo pre dve godine objavili tu relativno kompletnu antologiju argentinske priče od vremena kraja diktature na ovamo, znači bez starih svetih krava Borgesa i Cortázara, ovamo, zapravo prvi autor koji nam se nametnuo kao neka vrsta parametra za potonje autora je Isidoro Blajstem, koji je čovjek stigao da postane akademik argentinski isključivo pišući priče i veoma kratke i veoma lucidne eseje koji su u stvari negde tako na granici nekih ličnih zabeležaka, nekih ironičnih krokija i nečega što bismo nazvali priču.
I dosta erotike ima kod njega, moramo da primetimo.
Da, on ima jedno neobično oštro oko, ima jedan izuzetno istančan jezik pripovedački, ima veliki osjećaj za registre jezika koje varira u okviru iste priče, a mi smo se potrudili recimo u ovom izboru njegovih priča, mene nikad nisu puštali da pričam, pokušali smo da stavimo da otprilike najbolje primere tih različitih jezika koje on upotrebljava kad pravi taj svoj ironičan diskurs koji je njegov zaštitni znak, nepogrešivi. Ko pročita jednu Blajstemovu priču, uvek će znati kad nađe na drugu koji autor ne mora da čita naslov, može da pokrije naslovnu stranicu, odmah će prepoznati da je to Blajstem.
On je nekako netipičan autor. Ne možemo da ga uporedimo ni s jednim autorom koji su stvarali i pisali u Argentini, pa ni Borgesom, ni ne znam, ni jednim drugim autorom koga bi mogla sad se setim. Nekako jesu njegove priče vezane za lokalitete neke, neka mesta, nešto, ali su univerzalne priče. Meni ona Tarmiti strahovito podsjeća na Srbiju. Ja sam to baš uporedila sa nekim našim događanjima, promocijama knjiga ili nekih da kažemo predstavljanja nečega, kad dolazi masa ljudi koja nema veze sa tim događajem da bi jela, pila i eventualno se počastila. Dobro, znamo za ekonomsku situaciju u Srbiji, ne znam, izgleda Argentina nije tako.
Argentina ima mnogo zajedničkih tačaka sa nama, pa između ostalog i to kako se prave tako te razne promocije. Zapravo poslednja od 11 priča koje smo odabrali u ovom knjizi se zove, ima nedvosmislen način, 19 korisnih saveta za predstavljanje jedne knjige, i napravljena je kao spisak šta sve mora jedan autor da uradi, i to je zaista krajnje univerzalna priča. Ovo što ste rekli, kako je on istovremeno i lokalni i univerzalni, on je stvarno slobodan strelac što se tiče te argentinske pripovetke. Ne bi se moglo reći da je išao tragom ni Borgesa, ni Cortazara. Njegov jezik je, kao što rekoh, veoma precizan, ali s druge strane ume da bude vrlo barokan. Ali ono što Blaisten pre svega radi je koristi jako mnogo apsurd, hiperbolu i po tome možda slični nekim drugim latinoameričkim piscima kao što je Meksikanac Areola, nekim evropskim piscima, čak može poređen ide do Jonathana Swifta vrlo lako, pošto uvek postoji jedna jaka, postoje parabole, postoji jedna jaka sklonost ka ironiji i autoironiji. I ono što je izuzetno važno, mislim, i po čemu je on vrlo univerzalan, iako smešta svoju priču sasvim konkretne prostore, Buenos Airesa najviše, je to što on je čovek koji se najviše ruga opštim mestima i ume da koristi opšta mesta fantastično. Ima ono kao, zna se ona stara formula nekih sociologa koji tvrde, recimo, da je srednja klasa kad sebe predstavlja, uvek sebe predstavlja za jednu stepenicu više. I sad ta pretenzija srednje klase koja živi u stvari u jednoj običnosti, u jednoj vreći opštih mesta je nešto što on ume da predstavi na jedan izuzetno duhoviti, na neki način blagonaklono ironičan način. Ima nekoliko priča koje su zaista u tom pogledu amblemski.
Mislite možda na Carpe Diem je?
Carpe Diem, gde se parovi nadmeću u ko će više izreka ofucanih da
kaže. A tek žeđ, opet parovi.
Ili žeđ gde se ide, da, žeđ gde se ide u apsurd nadmetanja ko više zna, ko bolje poznaje koja piće. I u tom pogledu Blaisten je zaista u argentinskoj književnosti uvek je bio potpuno izuzetna pojava. Nije takođe ostavio ni naslednike. Bio je izuzetno cenjen i voljen takođe kao predavač. Njegove konferencije su bile praznik i uvek je to bilo, to nije ličilo.
Imao je duha kao i u knjigama.
Imao je još više duha u živo. Njegove konferencije su ličile maltene na nastup pop zvezde. Čovek dođe na sajam knjiga i sluša ga, na primjer, 1500 ljudi. Mislim, to ipak ne liči baš na književnu, na književnu veče i ljudi se grohotom smeju sad, dva i očeka Isidoro se pogubi, sedne u svoj Volkswagen i ode kući. On je izuzetno popularan među vrlo strogim akademskim slojem, tako i u najširoj čitavačkoj publici.
A kako izgledao, pošto nemamo njegovu sliku sad ovako?
Kao pravi Eškenaz, bledo lice sa dubokim zaliscima, vrlo kovrđav, podošnjaci i ovako neki polutatarski brkovi i uvek sa jednim onako polusmeškom. On u stvari jako mnogo toga je izvukao iz sobstvenog života i iz života svoje najbliže okoline. Umeo je da tera šegu na svoj račun i to je još više popravilo dalo je neku verodostojnost tim njegovim pričama koji su vrlo ludskaste.
nueva y la vida se agrieta. Una noche agujereada por miles de estrellas. La nada, al fondo, a la derecha. La nada, aquí, aquí en la pampa seca.
Emisija Klub 2, vraćamo se razgovoru sa prevodiocem Brankom Andžićem, koji je sa Ljiljanom Popović-Andžić preveo i priredio 11 priča Isidora Blajstena, pisca iz Argentine, a knjigu je objavila Agora.
kako biste vi izdvojili neku posebnu priču? Ne, ja, ovo, 11 je priča inače u zbirci.
Ovo, zanimljivo je da je taj izbor ovaj, koji je pravila moja supruga Jelena Popović, i to je pravila godinama iz njegovih nekih desetak njegovih knjiga, upravo je išla na to da svaka od tih priča bude emblematska i reprezentativna za jedan tok njegovog pripovedanja. I on sam, imali smo prilike da on sam taj izbor veoma pohvali i da kaže da je da zaista možda ni sam ne bi mogao da sklopi to na neki bolji način ili kompaktni način, tako da meni je to kao jedan puzzle. Ta knjiga je meni baš ovako, to su baš komplementarne priče, ne bi mogao da izdvojim. Meni lično pre svega zbog jezika se dopada jedna priča koja nije bila među njegovim najpopularnijim pričama, konačna verzija priče o Pigueu. To je jedna potpuno sumanuta priča u kojoj se on na neki način obračunava, podsmeva, kako hoćete, i toj navadi argentinskog i uopšte modernog sveta da se večito psihoanalizira, navadi da se lični problemi rešavaju time što se ide na gomilu raznih radionica, kurseva, da se ljudi sreću u jednom kontekstu. Samo usavršavanje koje u stvari prerasta u neku vrstu formalne komunikacije putem nekih opštih mesta gde svi teže da budu izuzetni drugčije, u stvari svi ponavljaju jednu istu formulu. Upotrebljena je tri različita registra jezička koje se uklapaju fantastično, i to je izuzetno je bilo teško prevesti tu priču.
Da, ono malo kompleksnije.
Vrlo je komplikovano, ali je zaista za mene jedno od remek dela, i naravno Dublin na jug, koji je
priča... Da, njuste izabrali za antologiju baš kao kad...
Da, Dublin na jug je priča koja je najpoznatija njegova priča koja je u gomili antologija i argentinske i latinoameričke pripovetke na raznim jezicima. Bez nje se jednostavno on ne može predstaviti. Ali zaista, te dve priče su možda za mene onako najkompletnije. Isto tako, ova prva pripovetka iz duše, gde se bivši pretendenti na akademske titule pretvaraju u kobasičare koji vode razuzdanu erotsku ljubav po nekim klizavim tezgama. To zato to čovjek kad zamisli može jedino da vidi kao kusturičin film, ne može da vidi drugčije. Međutim, to je istorija, jedno remek dela na 20 strana koje jednom kad je pročita čovjeku ostaje u slikama, ne ostaje više kao ova jezička cijelina.
Ono što primećujem, svaka mu se od ovih priča završava nekako jednostavno. Nema neki takozvani obrt, nema neočekivanu situaciju, ravno. U jednoj priči, sad ne mogu setim naslova, na primer, samo kaže, seo je, otišao je do prijatelja obućara da s njim razgovara. Znači, apsolutno nemamo ono tipično što se svi autori trude u romanima i u pričama za efektnim krajem.
Da, pa ja zato, kad sam rekao da on ipak nije nastavljač, neki vidni nastavljač neke od velikih tokova argentinske priče, pre svega mislim na Cortázara, koji je po opštem mišljenju verovatno najbolji latinoamerički ili najpopularniji latinoamerički pripovedač, koji uvek imao taj zaokret i uvek imao tu tezu da priča mora da pobedi čitaoca nokautom, a ne na poene. Međutim, Blajstven otprilike u svim tim pričama kao da hoće da kaže da se ništa ne menja, da je svet sumanut, ali da će uvek takav biti, da ne očekujemo nikakav rasplet niti nikakvu bitnu promenu, da je to otprilike, ima tu malo od tog nekog fatalizma koje mnogi pisci da tako kažem na neki način ukorenjeni u srednjoevropskoj tradiciji hoće da ponove i u novom svetu. Jednostavno, svet je takav, mi tu ne možemo ništa da uradimo, možemo jednostavno da ga pokažemo, malo da ga razotkrijemo i da o njemu da mu se malo nasmejamo, ali ništa tu ne može se uradi, sem da se ode kod komšije da se popije kafa ili da se ode da se po vrućem danu zavede žena nekog pašenoga koji gnjavi s nekim lubenicama i nekim novim automobilskim gumama. Uvek će se njegove priče tako završavati. Nikad nekim obrtom ili bilo bi lepo kad bi u neko dogledno vreme mogao da se nađe prostor da se objave kratki eseji Blajstenovi put koji pogotovo jedna njegova knjiga koja se zove Antikonferencije. To bi sa ovom knjigom pripovedaka bila potpuno kompletiran Blajstenov svet kojim poprilično svi pripadamo.
Pomenuli ste malo pre u završnu priču 19 korisnih savjeta za predstavljanje jedne knjige, gde on na duhovit način u stvari pokazuje ono što jest. Da voditelj ne mora da pročita knjigu prethodno da bi je predstavio, zato što može nekim poštapalicama univerzalnim da je predstavlja. E sad, pošto ste vi živite u Argentini, kako izgledaju te njihove književne večeri? Ja znam ovde i vi znate ovde kako je, ali kako to izgleda?
Književne večeri u Argentini, pogotovo u poslednje vreme, mogu da budu, ako je reč o vrućim piscima, podjednako ispolitizirane s jedne strane, s druge strane ono što je mene iznenadilo i što nisam prestao se čudim 20 godina, Argentinci su ljudi vrlo dobre komunikacije i vešte pričalice. Međutim, kad treba da drže književno veče, oni svi dobijaju neku auru veoma ozbiljnih, zabrinutih ljudi i jednostavno se prepadnu da pričaju iz glave, izvode svoje sastave iz torbe, otvore i pročitaju svoj školski sastav koji možda bude vrlo simpatičan i vrlo uman esej koji bi mi mogli lepo da pročitamo na internetu ili u nekoj publikaciji, da se ne masiramo, da je čekamo sat, pola sata da oni javno nastupe. Isto je, vrlo je česta pojava da publika koja navodno bi trebalo da interaktivno učestvuje u tim postavlja pitanja, ne postavlja u stvari pitanja, nego drži svoju govoranciju od po 15 minuta da bi na kraju postavili neko pitanje na koje autor odgovori sa da ili ne. Ljudi jako vole da koriste književne večeri kao sobstvene tribine i da drže sobstvene monologe. Ja moram da priznam da Argentinci nisu dosadni ljudi, ali da književne večeri vrlo često ispadnu dosadne. U poslednje vreme ipak malo nešto se popravlja situacija, zato što da odstupimo malo od ovih 19 korisnih savjeta gde se drže te govorancije u beskonačnosti na potpuno predvidljiv način, gde ljudi jedu, piju i jedni drugima čestitaju, pokušavaju da se na knjižene, klasične knjižene večeri dovedu neke popularne ličnosti iz javnog života koje nemaju veze sa književnošću. Recimo, neki dobar pop pevač koji je malo načitaniji, koji neće da peva, naravno, ali koji će da da neko svoje potpuno, možda nestručno, ali tako, neko lično mišljenje, pa onda dođu neki drugi ljudi da ga čuju. I to nije loše, se tako privlači više publike, ponekad učestvuju slikari, arhitekte, ako na bilo koji način može knjiga da se poveže sa takvim nekim stvarima. Sećam se jedan dobar mladi književnik, Pedro Mairal, koji je, kad je predstavljao jedan svoj roman, polufuturistički roman, doveo jednog značajnog, svetski značajnog arhitektu Argentinca, koji je, na primjer, dao viziju, arhitektonsku viziju tog njegovog budućeg izmišljenog grada Buenos Aires. I to je bilo onako simpatično, došli su ljudi da to slušaju.
Pa tako, znači, sličnosti su i Argentine i Srbije ne tako velike, ali i ni male.
Ne, nisu.
Čini mi se, evo, baš po ovome što ste pričali, da mogu da poredim sa Srbijom. Okay. I sad, kao što svaki izbor, kad ste radili antologiju, imali ste onaj problem prostora, znači ne možete sve da stavite što mislite da je potrebno, pa pretpostavljam da i ovde, pošto je Blajsten bio vrlo plodan pisac, mnogo priča, treba izabrati ono reprezentativno, a prvi put se predstavlja našoj publici, pa kako je to sve rešeno?
Tu sve vrline za ovu knjigu koja je namerno tanušna, jedno 150 strana, idu na račun Ljiljane Popović. Kažem, ona je pokušala da iz svakog toka njegovog pripovedanja izvuče po najreprezentativniju priču. I izvukla je otprilike 10-11 tekstova. mogla je ta knjiga mirne duše da ima 300 stranica i da ne bude ništa lošija što se tiče kvaliteta priče, ali smo mislili da za autora koji se prvi put kod nas predstavlja tako jednom celinom, da bi bilo možda previše, da bi došlo do izvesnog zasićenja, budući da to pogotovo nisu realističke priče, priče koje su međusobno slične po tom otklonu od realističkog pripovedanja. Tako da mislili smo da je ovo za početak dovoljno da vidimo, iskreno rečeno, nije ni izdavač Agora, niti Ljiljana, niti ja nismo bili sigurni kako će naša publika i kritika da primi tu knjigu, ali za sad izgleda da je, da je mnogima ovako, što kažu, legla dobro kao jedno osveženje, pogotovo što i u kontekstu latinsko-američke priče nema mnogo autora, kažem, uz izuzetaka Reole, možda nekih Pinjere, Kubanca, nekih iz druge generacije, nekih autora vrlo posebnih. To nije čovek koji ima ni svoje jasno definisane pretiče, ni svoje nastavljače, tako da, eto.
Originalan čovek.
Da, vrlo originalan autor i mi, ako se to dopadne publici, to u svakom slučaju može da bude prva od možda par knjiga koje bi mogle da dopune ovu i da budu podjednako simpatično primljene.
Ja sam žela predstaviti Isidora Blajstena, ali moram da se upitam, koristim vaše prisustvo, da šta je trenutno aktualno, koji su pisci koji se čitaju u Argentini, mislim na Argentince, pretpostavljam globalizam je učinio svoje, ako se ovi prevedene književnost sa engleskog jezika čita se i ovde i tamo, iste je ovo.
Da, isti se autori čitaju i pa mislim i uopšte to spajanje velikih, ta koncentracija izdavačkih kuća je učinila neki put ne baš dobru uslugu ovoj književnosti, tako da se isti pisci čitaju svuda po svetu, ne nužno najbolji.
Na aerodromima se najbolje
da,
primeti.
Da, na aerodromima se to primeti, to se sve iste knjige. Ima među njima naravno odličnih pisaca koji ne stižu. Evo recimo, jedan od takvih primjera je bila Siri Hustved, koja je pre par godina, zahvaljujući jednoj netipičnoj svojoj knjizi, jednoj poluesističkoj knjizi, izvukli su je nekako iz bubnja Argentinci i počeli su da čitaju njene prethodne knjige, koje su knjige proze, koje su romani, tri jako dobra romana koje su prethodile, koje su počeli čitati. Što se tiče Argentinaca, oni trenutno pokušavaju da naprave neki kompromis sa novim realizmom. Današnji pisci, danas aktuelni, da tako kažem, pisci koji su u žiži svojih kreativnih moći, uglavnom svoje uzore vide ne toliko u prethodnoj velikoj generaciji, prethodnim velikim generacijama latinoameričke književnosti, u generaciji Buma, nego pre, recimo, u prvom realizmu severnoameričkom, Čiveru, Carveru, u takvim pisanjima, pa ponekad, boga mi, u savremenim tvorevinama severnoameričkih pisaca, ne, daleko od toga da je to krađa, ali to su više ti uzori tog nekog novog realizma. Ono što ja neki put sa jednom primesom ironije primećujem je odustajanje od velikih ambicija. 60. i 70. godina latinoamerički pisci, pa pogotovo argentinski pisci La Plate su pokušavali, imali su neki put nesrazmene ambicije da svojom knjigom kažu sve odjednom, da otkriju velike istine, da otkriju nove forme. Napisano je nekoliko velikih slavnih promašaja, međutim, to je ipak sve bilo dostojno divljenja i poštovanja. Međutim, sada kao da je ta ambicija pala, kao da se više ide na ugađanje izdavačima nego na ugađanje čitaocima. Ima mnogo korektnih dela čiji je prag vrlo visok, ali je plafon mnogo niži. Tako da u tom srednjem segmentu koji se smanjio, imate zaista veliku količinu jako dobrih pisaca, ali koji vas ničim ne iznenađuju. Vi vidite da je to zanatski jako dobro napisana knjiga, da su to aktuelne teme, to je lepo pročitati ispod nekog suncobrana na plaži, ali ne osjeća čovjek da je nešto naročito bogatiji kad se to pročita. Ja kad sam prvi put pročitao jednu knjigu Blajstenovih priča, ja sam se osjećao bogatijim. Nije tako sa mnogim vrlo korektnim i danas već poprično nagrađivanim piscima latinoameričkim, već dugo vremena nijedan od njih me nije baš naročito iznenadio.
Gost emisije Klub 2 bio je prevodilac Branko Andžić, koji godinama živi u Argentini, a danas nam je predstavio jednu izuzetnu knjigu priča Isidora Blajstena, Mene nikada nisu puštali da pričam, koju je objavila izdavačka kuća Agora.